Ar plakātiem, saukļiem un dziesmām vairāku partiju jauniešu organizāciju rīkotajā pasākumā ar vārdiem Mēs esam ģimene pievērst uzmanību tam, ka jau vairākus gadus Saeimā ir noraidīts likumdošanas iniciatīvas neprecētu pāru kopdzīves regulēšanai. Piketa iemesls ir Saeimas mandātu etikas un iesnieguma komisijā nesen noraidītā iniciatīva, kas to paredzētu, un šodien arī gaidām tās noraidīšana Saeimas plenārsēdē. Tas ir pretēji lielas sabiedrības daļas viedoklim, uzsvēra piketa organizatoru pārstāvji Kirils Ķirsis un Laura Rigē. Kura ir arī kustības par jauniešu nodaļas vadītāji.
Mēs uzskatām, ka valstī jārāda tiesiskais regulējums, lai divi pilngadīgi cilvēki varētu reģistrēt sastarpējās attiecības juridiski, neatkarīgi no viņa dzimuma.
Jā, un mēs noteikti esam apmierināti ar sabiedrības atbalstu. Ir sanākuši ļoti daudz cilvēki, ir emocijas, ir saukļi, un mēs runājam ar deputātiem, tā ka nu, var redzēt, ka cilvēki tiešām ir šeit, lai tiešām runātu par šo jautājumu cīnītos.
Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vadītāja Janīna Kursīte Pakula no Nacionālās apvienības šīsdien Saeimas sēdē piedalās attālināti, tāpēc ar piketētājiem nesatikās. Taču sarunā Latvijas radio viņa argumentēja, ka iniciatīva tika noraidīta, jo ir pretrunā ar satversmi.
Galvenais ir satversmes 110. Punkts, ka valsts aizsargā un atbalsta savienību starp vīrieti un sievieti, un satversmi mēs nevaram mainīt. Ar 10 000 vai 15 000 cilvēku parakstiem, kad sāk mainīt satversmi, tad tas var novest, manuprāt, pie nevisai labām sekām.
Deputāti uzsvēra, ka ir lasījusi viņai adresētās vēstules no cilvēkiem, kur iesnieguši iniciatīvu. Viņas prāt dažādi praktiski jautājumi būtu risinājumi citādi. Piemēram, mantisku problēmu jautājumu savienībā, kas nav laulība, būtu iztirzājuma kopdzīves likumā. Pirms pāris gadiem gan tika noraidīta arī iniciatīva par šādu likumu izstrādi, taču tagad tā tiekot plānot Saeimas sociālo un darba lietu komisijā. Deputāts Daniels Pavļus no attīstībai par ir pārliecināts, ka arī Saeimā diskusijas par šiem jautājumiem turpināsies, un tās kļūs arī rezultatīvas.
Tādas redzamas un jūtamas protesta akcijas un uz attīstību, uz nākotni vērstā sabiedrības daļas, ka viedokļu paušana būs ļoti jūtama. Argumentu spēks, pārliecinātība, un man liekas, ka konservatīvais spārns zaudē, un tās pozīcijas arvien vainās, tie argumenti kļūst arvien švakāki. Es teiktu, ka arī tā publiskā viedokļa cīņa kopumā šajā cīņā uzvar. Uzvar šie te tagadne realitāte, sociālā realitāte, tas, ko mēs redzam, cilvēku ģimenes modeļi ir visdažādākie.
Pēc Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisijas lēmuma kustība dzīvesbiedri 1. Oktobrī platformā Mana balss LV sāka jaunu parakstu vākšanu iniciatīvai par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību. 17 dienu laikā tika savākti nepieciešamie 10 000 parakstu, lai iniciatīvu iesniegtu parlamentā. Tādējādi diskusijas par šo tematu jau drīzumā turpināsies arī tad, ja iepriekš iesniegto un komisijā neatbalstīto iniciatīvu noraidīs Saeimas plenārsēdē. Jānis Kincis, Latvijas radio.